Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radiodicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Astăzi vă vorbesc despre istoria scrisului, despre Moise, omul lui Dumnezeu, și despre Epistola către Diognet. Una dintre marile invenții ale omenirii este scrisul, pentru că înaintea tehnologiei de înregistrare a sunetelor, scrisul a înregistrat gândurile, faptele și evenimentele și le-a transmis generațiilor următoare. Primele dovezi de scriere sunt tăblițele din jurul orașului Uruk din anul 3200 înainte de Hristos. Este vorba de mici bucăți de lut, aproximativ dreptunghiulare, care au gravate pe ele pictograme, adică imagini simplificate de animale, de plante, de unelte și semne abstracte care au fost interpretate ca fiind cifre. Pictogramele au constituit prima încercare sistematică de a fixa vorbirea, dar ele nu puteau reda articularea propoziției. Pentru că acest cod era știut doar de cel care cunoștea semnificația desenelor, tăblițele de la Uruk n-au putut fi complet descifrate. Vom vedea în ediția de astăzi și în cea de data viitoare cum a evoluat scrisul. În ediția de astăzi și în cea de data viitoare a rubricii Identități culturale, vă prezint viața și lucrarea lui Moise, unul dintre cele mai marcante personaje biblice, cel pe care Dumnezeu l-a chemat să scoată din Egipt poporul evreu și să-l conducă în Canaanul promis. În cea de-a treia parte, la rubrica Repere de literatură universală, vă prezint Epistola către Diognet, care constituie una dintre cele mai frumoase scrieri creștine ale primelor secole. De altfel, a fost supranumită și perla antichității creștine. Cu toate eforturile depuse de cercetători, nu s-a putut stabili cine este autorul. Cu toate acestea, Epistola către Diognet rămâne o lucrare deosebită, plină de înțelesuri adânci și de un farmec stilistic cuceritor. Este o opinie pe care o împărtășesc toți cei care au ocazia să o citească. Astăzi facem o scurtă incursiune asupra câtorva teme pe care le descoperim în această epistolă. Repere în cultură și civilizație. Scrisul este una dintre preocupările noastre zilnice. Chiar dacă scrierea de mână este astăzi mai puțin folosită, iar scrisoarea clasică cu plic și timbru aproape că a dispărut, totuși tastăm zilnic pe telefon măcar un mesaj sau o listă de cumpărături, dacă nu ținem pe calculatorul personal un jurnal sau nu redactăm un articol. De aceea nu mă mir că n-am mai auzit la radio de mulți ani cântecul "M-am gândit de mii de ori că n-am să-ți mai scriu scrisori." Generația tânără nici n-ar înțelege despre ce este vorba. Dar scrisul este una dintre cele mai importante invenții ale omenirii. Această invenție a permis să ajungă până la noi gândurile oamenilor din cele mai vechi timpuri. Vorba latinilor, verba volant, scripta manent, adică vorba zboară, dar scrisul rămâne. Scrisul este singurul care rezistă trecerii timpului și poartă cu el o poveste care nu vrea să fie uitată. Iar pentru noi, creștinii, scrisul este cu atât mai important pentru că a facilitat păstrarea revelației divine prin scrierea celor 66 de cărți ale Bibliei, 39 cuprinse în Vechiul Testament și 27 în Noul Testament. Cuvântul Domnului este foarte clar când îi spune lui Moise sau altor proroci: scrie într-o carte ca să se păstreze aducerea aminte. Sau psalmistul spune: să se scrie lucrul acesta pentru neamul de oameni care va veni. Inventarea scrierii este evenimentul care marchează linia de demarcație între preistoria și istoria omenirii. Se consideră că primele forme de scriere sunt desenele din epoca preistorică. Evident, nu sunt o scriere propriu-zisă, ci mai degrabă sunt reprezentări care se situează la granița dintre artă și scriere. Desenele rupestre ale oamenilor preistorici sunt cea din tâi încercare de a păstra pentru generațiile viitoare istoria lor. Oamenii din acele vremuri erau vânători. Principala lor îndeletnicire și principalul mijloc de trai era vânătoarea. De aceea s-au exprimat prin reprezentări de animale. În sensul acesta, reprezentările animaliere din peștera Lascaux din Franța sunt considerate un exemplu de protoscriere. Dar prima scriere propriu-zisă le este atribuită sumerienilor. Tăblița de la Kish datează din anul 3500 înainte de Hristos. Este cel mai vechi artefact care cuprinde o scriere propriu-zisă. La mijlocul mileniului al IV-lea înainte de Hristos, deci, sumerienii au început să folosească pictograme ca să-și scrie limba. Cu pictogramele puteau să noteze obiecte, dar nu și concepte abstracte. La început, scrierea consta în diverse imagini pe tăblițe de argilă, dar ulterior a fost stilizată și, cu vremea, s-a transformat în simboluri în formă de cuie, de unde și denumirea de scriere cuneiformă. Colecțiile de tăblițe descoperite la sfârșitul secolului al XIX-lea sunt cea mai veche bibliotecă din lume, în care se găsește și cel mai vechi tratat de medicină. Scrierea sumeriană cuprindea 500 de semne, care desemnau silabe și logograme, adică semne cuvinte care reprezentau un obiect sau o acțiune. Cu timpul au fost înlocuite cu simbolurile abstracte cuneiforme. Scrisul era vertical, de la dreapta la stânga. Ulterior, pe tăblițe mai mari, au ales scrierea orizontală, de la dreapta la stânga. Scrisul era exercitat de profesioniști care se numeau scribi. Profesia de scrib era destul de grea pentru că perfecționarea în scrierea aceasta greoaie, care cuprindea atât de multe semne, cerea câțiva ani de învățare. Dar tocmai acest lucru le asigura o poziție socială privilegiată. Ca să-și păstreze această poziție, ca să facă tot mai greu accesul la scris și implicit la statutul de scrib, au complicat foarte mult scrierea sumeriană, ceea ce a împiedicat și mai mult accesul la cultură. În cultura egipteană, obsedată de cultul morților, și scrierea a fost influențată de această obsesie. Ca urmare, a fost folosită pentru redactarea textelor magice ale defuncților, în ideea că îi va apăra în lumea morților, în lumea lui Osiris. Așa au fost redactate textele piramidelor, textele sarcofagelor sau Cartea morților. Această particularitate culturală a dus la o dezvoltare rapidă a scrierii, care a devenit o adevărată artă a scribilor. Totodată, prin faptul că au putut fi consemnate în scriere faptele faraonilor, întotdeauna în manieră elogioasă, scrisul a întărit monarhia egipteană. Egiptul cunoaște ca primă formă de scriere hieroglifele, un semn care combina ideograma, adică semn-cuvânt, cu semnul fonetic, adică semn-sunet. Dar cu toate că existau suficiente semne, n-a fost realizat un alfabet. Ca și în scrierea ebraică antică, egiptenii scriau doar consoanele, iar vocalele erau subînțelese. Hieroglifele egiptene se scriau și se citeau de la stânga la dreapta, de la dreapta la stânga și de sus în jos, în funcție de direcția înspre care erau îndreptate. Această scriere a ornamentat obiectele funerare și construcțiile monumentale ale conducătorilor, dar era o scriere foarte înceată, pentru că executarea ei dura foarte mult. De aceea, pentru scrierea cotidiană s-a impus un tip simplificat de semne pe care grecii au numit-o scriere hieratică, adică scriere sfântă, care, spre sfârșitul perioadei ei de existență, a fost folosită doar pentru textele religioase. Scrierea hieroglifică și cea hieratică au coexistat mult timp. În ultimele secole ale civilizației egiptene, scrierea hieratică a fost înlocuită cu o scriere care putea fi executată mult mai rapid. Grecii au numit-o scriere demotică. Aceasta a fost folosită la început doar pentru documentele particulare, dar cu timpul s-a impus și în sistemul oficial și a devenit scrierea folosită în mod curent în perioadele ptolemeică și romană. Dezvoltarea scrisului la egipteni ține și de suportul pe care erau redactate textele. În mlaștinile de pe malurile Nilului creștea papirusul, o plantă din tulpina căreia egiptenii realizau așa numita hârtie de papirus. Aceasta rezista mai mult decât tăblițele de argilă, iar egiptenii au avut astfel posibilitatea să-și dezvolte scrierea și să perpetueze complicatele lor caractere hieroglifice de-a lungul întregii lor civilizații. În ceea ce îi privește pe scribi, ei aveau un rol important în imortalizarea curții regale și de aceea beneficiau de un tratament preferențial. O astfel de formă de protecție a lor era aceea că nu erau obligați să facă serviciu militar. Mă opresc aici, dar în ediția de data viitoare voi continua acest subiect pentru că este important de remarcat că s-au găsit scrieri arhaice și pe teritoriul țării noastre. Identități culturale. În introducerea de acum câteva săptămâni, când am deschis prima ediție acestei emisiuni, vă spuneam că la rubrica Identităților culturale vă voi prezenta diverse personaje care au marcat istoria omenirii pentru că au avut un cuvânt greu de spus în derularea culturii și civilizației. Între aceștia, fără discuție, se numără Moise, marele lider al poporului evreu din vremea Exodului, cel care i-a scos pe evrei din Egipt, cel care l-a slujit pe Dumnezeu în planurile sale și prin care a fost dată legea. Moise se trăgea din seminția lui Levi, din familia lui Kehat și din casa lui Amram. Pe mama lui o chema Iochebed. Ca să-și salveze unicul fiu care urma să fie ucis, împreună cu toți ceilalți băieți nou-născuți ai evreilor, în urma decretului lui Faraon, Iochebed și-a așezat pruncul într-un coșuleț de trestie împletită, pe care l-a uns cu smoală, l-a pus în apa Nilului, în stufăriș, și a pus-o pe sora lui mai mare, pe Miriam, să-l păzească. Când a sosit la malul apei, fiica lui Faraon, împreună cu slujnicele ei, ca să se scalde, a găsit pruncul și i s-a făcut milă de el. Atunci, Miriam s-a oferit să găsească o doică pentru copil și, evident, i-a adus-o pe mama ei. În felul acesta a fost salvat Moise. Biblia nu ne dă detalii despre perioada copilăriei și a adolescenței lui Moise. Știm doar că a rămas în familia regală ca fiu al fiicei lui Faraon. Altfel spus, statutul lui la curtea faraonului era acela de prinț. Istoria lui Moise continuă de la momentul când era deja adult, după ce a fost educat la cele mai înalte școli ale Egiptului. Deși crescuse ca prinț egiptean, Moise îi compătimea pe frații lui evrei, care lucrau din greu în condiții vitrege. Antrenat în școala militară egipteană, într-o zi a omorât și a îngropat în nisip un supraveghetor egiptean, pentru că bătea un evreu. Evenimentul acesta ne spune clar că în vremea aceea lui Moise îi lipseau încă acele calități care să-l califice pentru slujirea lui Dumnezeu. Dacă fapta lui ar fi ajuns la urechile lui Faraon, ar fi fost aspru pedepsit. Așa că s-a exilat dincolo de graniță, în țara Madian, ca să scape. Este aceeași direcție pe care a ales-o Sinuhe cu 600 de ani mai înainte, pe nedrept acuzată de complicitate la asasinarea faraonului Amenemhet I și a fost nevoit să aleagă calea exilului. Prin minunea rugului aprins, care nu se mistuia, Moise a fost chemat de Dumnezeu, Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, și nu se știe dacă și al socrului său madianit, Ietro Reuel, deși și el era un urmaș al lui Avraam, din Ketura, cea de-a doua soție a patriarhului, și este posibil ca și el să se fi închinat Dumnezeului lui Avraam. După o oarecare șovăială, Moise a răspuns chemării Domnului. Se pare că a omis să-l circumcidă pe unul dintre fiii săi, poate fiind influențat de Sefora, soția sa. Dar ea s-a temut că Moise va fi omorât de Dumnezeu și a circumcis băiatul. Cu această ocazie l-a numit pe Moise soț de sânge, pentru că tăierea împrejur era un act obligatoriu pentru el și pentru poporul lui, dar nu și pentru poporul ei. Este posibil ca din momentul acesta Moise să fi plecat singur la drum către Egipt, fiindcă mai târziu o găsim pe Sefora plecând din casa lui Ietro ca să se întoarcă la Moise. În ediția viitoare a emisiunii noastre vom vedea care a fost continuarea vieții lui Moise, cum a decurs lucrarea la care l-a chemat Dumnezeu și felul în care a fost scos din Egipt poporul evreu.
Repere de literatură universală.
Epistola către Diognet a fost descoperită într-un manuscris unic și editată prima dată în anul 1592 de tipograful Henri Estienne la Paris. În literatura de specialitate, acest tipograf poate fi întâlnit și cu numele de Henricus Stephanus. Din nefericire, manuscrisul a dispărut într-un incendiu care a avut loc la biblioteca din Strasbourg în ziua de 24 august 1870. Acesta este motivul pentru care cercetătorii acordă paternitatea epistolei unei pleiade de nume cunoscute. Astfel, chiar Henri Estienne l-a propus ca autor al epistolei pe Justin Martirul. Peste vreo jumătate de secol, în anul 1649, Tillemont a infirmat ipoteza lui Estienne și a demonstrat că atribuirea nu este posibilă. Istoricul francez, Henri Irénée Maru, a notat lista propunerilor ulterioare. Printre aceștia se numără Clement din Roma, Clement Alexandrinul, Teofil din Antiohia, Hipolit din Roma sau Policarp din Smirna. Unii afirmă că epistola lui Diognet i-a fost adresată împăratului Hadrianus și că Diognetus nu reprezintă doar un nume, ci un apelativ adresat membrilor înaltei nobilimi romane. Data scrierii acestei epistole este considerată a fi între anii 190 și 200, iar locul scrierii ar fi Alexandria. Dar cum nimic nu este sigur, discuțiile continuă până în prezent. Oricum, este cât se poate de clar că epistola se adresează unui nobil roman care dorea să afle mai mult despre credința creștină sau chiar să se convertească. Avea însă o serie de nelămuriri pe care autorul anonim îi le lămurește. Nu intru în amănunte, ci îmi propun doar să vă citesc un fragment cât se poate de lămuritor pentru a observa natura argumentației în contrast cu moravurile vremii în care a fost scrisă. Citez. Creștinii nu trăiesc deosebiți de ceilalți oameni nici prin pământul pe care trăiesc, nici prin limbă, nici prin îmbrăcăminte. Nu locuiesc în orașele lor, nici nu se folosesc de o limbă deosebită, nici nu duc o viață străină. Învățătura lor nu e descoperită de gândirea și cugetarea unor oameni care cercetează cu nesocotință. Nici nu arată ca unii ca pe o învățătură omenească. Locuiesc în orașe grecești și barbare, cum le-a venit soarta fiecăruia. Urmează obiceiurile băștinașilor și în îmbrăcăminte și în hrană și în celălalt fel de viață, dar arată o viețuire minunată și recunoscută de toți ca nemai văzută. Locuiesc în țările în care s-au născut, dar ca străinii. Iau parte la toate ca cetățeni, dar pe toate le rabdă ca străini. Orice țară străină le e patrie și orice patrie le e țară străină. Se căsătoresc ca toți oamenii și nasc copii, dar nu-i aruncă pe cei născuți. Întind masă comună, dar nu și patul. Sunt în trup, dar nu trăiesc după trup. Locuiesc pe pământ, dar sunt cetățeni ai cerului. Se supun legilor rânduite de stat, dar prin felul lor de viață biruiesc legile. Iubesc pe toți, dar de toți sunt prigoniți. Nu-i cunoaște nimeni, dar sunt osândiți, sunt omorâți, dar dobândesc viața. Sunt săraci, dar îmbogățesc pe mulți. Sunt lipsiți de toate, dar în toate au de prisos. Sunt înjosiți, dar sunt slăviți cu aceste înjosiri. Sunt huliți, dar sunt îndreptățiți. Sunt ocărâți, dar binecuvintează. Sunt insultați, dar cinstesc. Fac bine, dar sunt pedepsiți ca cei răi. Sunt pedepsiți, dar se bucură, ca și cum li s-ar da viață. Iudeii le poartă război ca unora din alt neam. Elenii îi prigonesc, dar cei care urăsc nu pot spune pricina dușmăniei lor. Și încheie aici citatul cu speranța că veți căuta această epistolă care ne îndeamnă pe toți cei care ne numim creștini să ne întrebăm dacă se poate spune și despre noi: locuiesc pe pământ, dar sunt cetățeni ai cerului.